16-րդ. Մեռած թշնամուհոտը միշտ լավ է. Ոչ մի ներկայացում, մարդկանց ոչ մի հավաք, ինչքան էլ շքեղ ու հարուստ լինեն, չեն կարող պատկերացում տալ մեր նկարագրած տեսարանի մասին. Մետաքսյա շքեղ վառվռուն զգեստներ, որ Ֆրանսուա առաջինի ժամանակի հարուստ հագնվելու ոճն էր, փոխանցված հաջորդ սերնդին, ու դեռ չէր այլափոխվել Հենրի III-ի ժամանակի կիպ ու մուգ հագուստների. Իսկ Կարլոս IX-րդի հագուստը ոչ այնքան շքեղ, ինչպես հագնում էին նախորդ դարաշրջանում, բայց թերևս ավելի ներփաճաշակ, աչքի էր ընկնում կատարելության հասնող ներդաշնակությամբ. Մեր օրերում ոչինչ հնարավոր չէ համեմատել այդ երթի հետ, քանի որ մեր ժամանակներում շքերթների շուկ են դարձել համաչափությունն ու համազգեստը. Դրանիկները, ասպանդակապահները, երկրորդ կարգի ազնվականները, կողքերից և ետևից շարժվող շները ու լրացուցիչ ձիերը այդ արքայական շքերթին իսկական բանակի տեսք էին տալիս. Այդ բանակի ետևից գալիս էր ժողովուրդը, ավելի ճիշտ կլինի ասել, ժողովուրդը գալիս էր ամեն կողմից. Ժողովուրդը հետևում էր շքերթին, ուղեկցում, առաջ անցնում, բղավելով միաժամանակ և կեցցե, և կորչի, քանի որ շքերթի մեջ տեսնում էին բազմաթիվ հավատափոխված ու գենոտների, որոնց դեմ չարացած էին. Առավոտյան, Կատրինի և դուքս դը գիզի ներկայությամբ, Կարլոս IX-րդը Հենրին ավարացուն ասաց, ինչպես սովորական մի բան, որ պետք է գնան նայեն Մոնֆոկոնի կախաղանը, ավելի ճիշտ, ծովակալի այլանդակված դիակը, որ կախված է այնտեղ. Առաջին մղումով Հենրին ուզում էր հրաժարվել այդ երթին մասնակցելուց. Հենց դրան էր սպասում Կատրինը. Նրա առաջին իսկ խոսքերից, որ իր խորշանքն էին արտահայտում, Կատրինը քմծիծաղով արագ մի հայացք փոխանակեց դուքս դը գիզի հետ. Հենրին նկատեց և մեկը, և մյուսը, հասկացավ դրանց իմաստը, և անմիջապես իրեն հավաքեց. «Իսկապես», ասաց, «ինչու չգնանք? Ես կաթոլիկ եմ, և պարտավորություններ ունեմ իմ նոր հավատքի նկատմամբ», ապա դառնալով Կարլոս IX-րդին ավելացրեց. «Ձեր այդ մեծությունը կարող է վստահ լինել. Ես միշտ ուրախ եմ ուղեկցելու ձեզ, ուր էլ դուք գնաք», և արագ մի հայացք նետեց շուրջը, տեսնելու համար, թե ում հոնքերը խոժորվեցին այդ լսելիս. Թագավորական ողջ շքերթի մեջ այս մորը կորցրած որդին, այս թագավորությունից զուրկ թագավորը, այս կաթոլիկ դարձած ու գենոտը, թերևս ամենից ավելի էր շարժում մարդկանց հետաքրքրությունը. Նրա երկարավուն ինքնատիպ դեմքը, մի քիչ հասարակ շարժու ձևը, մտերմավարի պահվածքը ավելի ցածր խավերի հետ, այնպիսի մտերմավարություն, որ հասնում էր անպատշաճության թագավորի համար, բայց որը նրա համար սովորություն էր դարձել, փոքր հասակից լեռնցիների մեջ ապրելով, և որը նա պահպանեց մինչև կյանքի վերջը, նրան մյուսներից տարբերում էին հավաքվածների աչքում, և ոմանք բղավում էին. «Պատարակի գնա, Անրիո, պատարակի», որին Հենրին պատասխանում էր. «Գնացել էի երեկ, գնացել եմ այսօր, կգնամ վաղը»։ «Աստված վկա, ինչ է, բավական չի»։ Ինչ վերաբերում է Մարգրիտին, նա ձիու վրա էր, ու այնքան գեղեցիկ, այնքան թարմ ու նրբագեղ, որ շուրջը հիացմունքի բացականչություններ էին լսվում, որոնց մի մասն էլ պետք է խոստովանել, ուղված էին նրա ուղեկցուհուն, Նևրիդեքսուհուն, որը մոտենում էր սպիտակ ձի նստած, և ձին, ասես հպարտ իր հեծյալով, առաջանում էր գլուխը բորբոքված թափահարելով։ «Դե, Դքսուհի», հարցրեց նավարայի թագուհին, «ինչ նորություն կա»։ «Տիկին», պատասխանեց Հանրիետը բարձրաձայն, «որքան գիտեմ, ոչ մի»։ Ապա ավելացրեց կամացուկ. «Ինչ եղավ ձեր հուգենոտը»։ «Ես նրա համար գրեթե ապահով ապաստան գտա», պատասխանեց Մարգրիտը. «Իսկ ինչ արեցիր քո այդ մեծ մարդասպանին»։ «Նա կամեցավ մասնակցել այս տոնախմբությանը և գալիս է պարոն դը Նևրի մեծ, փղանման մարտական ձիով. մի սարսափելի հեծյալ է»։ Ես թույլ տվեցի նրան մասնակցելու այս արարողությանը, որովհետև մտածեցի, որ քո հուգենոտը զգուշանալով կմնա տանը. Ուստի կարելի է չվախենալ, թե նրանք կհանդիպեն։
«Օ, հավատա», ասաց Մարգրիտը ժպտալով։ «Եթե անգամ նա այստեղ լիներ»։
«Իսկ նա այստեղ չէ»։
«Կարծում եմ, ոչ մի ընդհարում չէր լինի»։
«Իմ հուգենոտը գեղեցիկ երիտասարդ է, ուրիշ ոչինչ»։
«Աղավնի է, ոչ ուրուր»։
«Ուղունղունում է, չի կծահարում»։
«Եվ այդ ամենից զատ»,
ավելացրեց նա անկրկնելի մի եղանակով և ուսերը թեթևակի թոթվելով։
«Մենք էինք կարծում, թե հուգենոտ է, մինչդեռ նա բուդդայական է, և նրա կրոնը նրան թույլ չի տալիս արյուն թափել»։
«Բայց ո՞ւր է Ալանսոնի դուքսը»,  հարցրեց Հանրիետը։
«Ես նրան չեմ տեսնում»։
«Նա կգա կհասնի»։ Այս առավոտ նրա աչքերը ցավում էին և չէր ուզում գնալ։ Բայց քանի որ բոլորին հայտնի է նրա տարակարծությունը իր եղբայրներ Կարլոսի և Հենրիի հետ, ու նաև նրա բարեհաճությունը հուգենոտներին, նրան հասկացրին, որ թագավորը կարող է վատ մեկնաբանել իր բացակայությունը, և նա վճռեց գալ։
«Իսկապես, նա իրահային կողմ, հենց նա է գալիս Մոնմարտրի դարպասից»։
«Այո, հենց նա է, որ կա, տեսնում եմ», ասաց Հանրիետը։
«Բայց ասեմ, նա այսօր շատ լավ տեսք ունի»։
«Որոշ ժամանակից ի վեր դուքսը իրեն հատուկ խնամք է տանում»։
«Հավանաբար սիրը հարված է»։
«Տեսնում ես, ինչ լավ է արքայազն լինել»։ «Ձինք շում է ուղիղ ժողովրդի վրա և մարդիկ ճանապարհ են տալիս»։
«Նա իսկապես էլ մեզ բոլորի ստակով կանի»,
ծիծաղելով ասաց Մարգրիտը։
«Մեղակ ես դեր»։
«Դքսուհի, ձեր ազնվականներին կարգադրեցեք մի կողմ քաշվեն, թե չէ ահա այն մեկը, եթե ետ չքաշվի, ջախջախվելու է»։
«Օ, դա իմ քաջն է»,
բացականչեց Դքսուհին։
«Մի տեսեք, տեսեք նրան»։
Կոկոնասն իսկապես էլ իր շարքից դուրս էր եկել Նևրի Դքսուհուն մոտենալու համար, սակայն հենց այն պահին, երբ նրա ձին կտրում էր Սենդնի արվարձանից փողոցն անջատող փոքրիկ ծառուղին, Ալանսոնի դուքսի շքախմբից մեկը, ոչ մի կերպ չկարողանալով զսպել տեղից պոկված ձիուն, ամբողջ մարմնով ընկավ Կոկոնասի վրա։ Կոկոնասը երերաց իր աժդահաձիու վրա, քիչ մնաց գլխարկը գլխից ընկներ, հասցրեց մի կերպ բռնել և կատաղած շրջվեց։
«Աստված իմ»,
ասաց Մարգրիտը իր բարեկամուհու ականջին։
«Պարոն դ Լամոլն է»։
«Այն գունատ գեղեցիկ երիտասարդը»,  բացականչեց Դքսուհին, չկարողանալով զսպել իր առաջին տպավորությունը։
«Այո, այո, հենց նա, որ քիչ մնաց ցած գլորեր քո Պիեմոնտացում»։
«Օ, սա կարող է շատ վատ վերջանալ»,  ասաց Դքսուհին։
«Նրանք նայում են իրար»։
«Իրար ճանաչեցին»։
Իսկապես Կոկոնասը շրջվելով ճանաչեց Լամոլին և զարմանքից նույնիսկ բաց թողեց ձիուսանձը, քանի որ կարծում էր, սպանել է իր նախկին ընկերակցին, կամ էլ ամենաքիչը շարքից հանել է երկար ժամանակով։ Լամոլն էլ իր հերթին ճանաչեց Կոկոնասին և զգաց, որ արյունը գլուխը տվեց։ Մի քանի վայրկյան, որ բավական էր երկուսի համար էլ իրեն զգացածը միմյանց հաղորդելու, նրանք հայացքները իրար էին գամել այնպես, որ սարսափեցրին երկու կանանց։ Հետո Լամոլը, նայելով շուրջը և հասկանալով, որ տեղը չէ որևէ բացատրության համար, խթանեց ձին և հասավ Ալանսոնի դուքսին։ Կոկոնասը մի պահ մնաց տեղում կանգնած, բեղերը ոլորելով այնքան, մինչև բեղի ծայրը հասավ ականջին։ Ապա տեսնելով, որ Լամոլը հեռացավ առանց մի խոսք ասելու, ինքն էլ գնաց իր ճամփով։
«Այո, այո»,
ասաց Մարգրիտը հիասթափության ցավով։
«Ուրեմն չեմ սխալվել»։
«Օ, բայց արդեն չափազանց է»։
Եվ նա արյունոտելու աստիճան կծոտեց շրթունքները։
«Նա շատ գեղեցիկ է»,
պատասխանեց Դքսուհին մխիթարելով։ Ճիշտ այդ պահին Ալանսոնի դուքսը իր տեղը գրավեց թագավորի և մայր թագուհու ետևում, և այդպիսով դուքսի ազնվականները նրան հետևելով պիտի անցնեին Մարգրիտի և Նևրի Դքսուհու մոտից։ Լամոլն իր հերթին անցնելով նրանց մոտից,
գլխարկը հանեց, ողջունեց թագուհուն, գլուխը մինչև ձիու բաշ է խոնարելով, և մնաց այդպես գլխաբաց, սպասելով մինչև նորին մեծությունը իրեն մի հայացքի արժանացնի։ Սակայն Մարգրիտը գլուխը հպարտորեն շրջեց։ Լամոլն անշուշտ նկատեց թագուհու դեմքի արհամարական արտահայտությունը, և նրա գունատությունը դարձավ կանաչ։ Ավելին, ստիպված էր բռնել ձիուբաշից, որ ցած չընկնի։
«Այ-այ», ասաց Հանրիետը թագուհուն։ «Արժանացրու նրան հայացքի դաժանքին, նա հիմա կուշաթափվի»։
«Ինչպես չէ»,
ասաց թագուհին քմծիծաղով։
«Այդ էր պակաս»։ «Հոտոտելու աղուն ես»։
Տիկինդը նևրը սխալվում էր։ Լամոլը երերաց, սակայն կարողացավ ուժերը ժողովել և ձիու վրա շտկվելով գնաց ու իր տեղը գրավեց Ալանսոնի դուքսի շքախմբում։ Մինչդեռ շքերթը շարունակում էր առաջանալ, և հեռվում սկսեց երևալ կախաղանի չարագույժ ուրվապատկերը, որ կառուցել և վերանորոգել էր Էնգերան Դմարինին։ Երբեք դեռևս դրա վրա այնքան կախվածներ չէին եղել, ինչպես այդ օրը։ Կատարածունները ու պահազորը առաջ անցան և լայն շրջան կազմեցին ցանկապատի շուրջ։ Նրանց մոտենալով կախաղանին նստած ագրավները տեղից պոկվեցին և դժգոհ կրկրալով թռան գնացին։ Մոնֆոնկոնի կախաղանը սովորական ժամանակ իր սյուների ետևում պատսպարում էր շներին, որ այստեղ էին գալիս հաճախակի որսից գրավված, և փիլիսոփայող կողոպտիչներին, որ գալիս էին իրենց ճակատագրի տխուր կողմերի մասին խորհելու։ Շքերթը մոտենում էր։ Առաջինը կախաղանին մոտեցան թագավորը և Կատրինը, նրանց ետևից Անժուի դուքսը, Ալանսոնի դուքսը, Նավարեի թագավորը, դուքս դե Գիզը իրենց ազնվականներով, այնուհետև տիկին Մարգրիտը, դքսուհի դե Նևրը և բոլոր տիկնայք, որ կազմում էին թագուհու այսպես կոչված թեթևաշարժ հեծելավաշտը։ Դրանցից հետո գալիս էին դրանիկները, ասպանդակապահները, սպասավորները և ժողովուրդը, բոլորով միասին մոտ 10,000 մարդ։ Գլխավոր կախաղանի վրա կախված էր անձև մի զանգված, սևացած մի դիակ, այլանդակված, չորացած արյունով և նոր նստած սպիտակավուն փոշու շերտով ծածկված։ Դիակը գլուխ չուներ, դրա համար կախված էր ոտքերից։ Ասենք ժողովուրդը հնարամիտ, ինչպես միշտ, գլխի տեղում մի խուրտ ծղոտ էր մտցրել և վրայից դիմակակցրել։ Իսկ ծովակալի սովորություններն իմացող մի զավեշ տասեր էլ բերանի մեջ ատամ մաքրի չեր խրել։ Զուգված զարդարված մեծատոհմիկների և գեղեցիկ տիկնանց ողջ այս թափորը, որ անցնում էր սևացած դիակների և կախաղանի երկար ու կոպիտ գերանների կողքից, տարօրինակ ու զարհուրելի մի տեսարան էր, որ հիշեցնում էր Գոյայի նկարը։ Եվ որքան բուռն էին արտահայտում այցելուները իրենց ուրախությունը, այնքան սաստկանում էր հակադրությունը դիակների մռայլ լռության և մեռյալ անզգայության հետ, որ ծաղրի առարկան էին և սարսափ էին ասնում նույնիսկ հենց իրենց ծաղրողների վրա։ Շատերը դժվարությամբ էին դիմանում այս սարսափելի տեսարանին, իսկ դավանափոխված հուգենոտների խմբի մեջ ամենից ավելի գունատ էր Հենրին, որը որքան էլ կարողանում էր իրեն տիրապետել, որքան էլ ի վերու ստոշտված էր իր զգացմունքները թաքցնելու կարողությամբ, չկարողացավ դիմանալ։ Այն առիթով, որ մարդկային այդ մնացորդներից անտանելի հոտ էր տարածվում, նա մոտեցավ Կարլոս 9-րդին, որը Կատրինի հետ կողք կողքի մոտեցել ու կանգնել էին ծովակալի դիակի մոտ։
«Ձեր այդ մեծությունը», ասաց, «չի գտնում արդյոք, որ այս ողորմելի դիակը չափազանց վատ հոտ է արձակում, և այստեղ ավելի երկար մնալ հնարավոր չէ»։
«Դու այդպես ես կարծում, Անրիո», ասաց Կարլոս 9-րդը, որի աչքերը վառվում էին դաժան մի ուրախությամբ։
«Այո, ձեր այդ մեծություն»։
«Շատ լավ,
բայց ես այլ կարծիքի եմ. ինձ համար մեռած թշնամու մարմնի հոտը միշտ լավ է»։
«Երդվում եմ, տերիմ», ասաց Տավանը, «եթե ձեր այդ մեծությունը գիտեր, որ այցի պիտի գայինք պարոն ծովակալին, պետք է հրավիրեր Պիեր Ռոնսարին, պոեզիայի իր ուսուցչին,
և նա տեղն ու տեղը դամբանագիր կհորիներ ծերուկ Գասպարի համար։
«Դրա համար հարկ չկար նրան կանչելու», ասաց Կարլոսը։ «Դա ինքներս էլ շատ լավ կանենք».
«Ահա օրինակի համար լսեցեք, պարոնայք», ասաց Կարլոսին ներորդը մի պահ մտածելուց հետո։
«Աստ հանգչի ծովակալը մեծ, բայց ինչպես նրան մեծ արես, երբ կախված է ոտքերից, գլուխ չունենալով, ահա տես»։
«Կեցեք, կեցեք»,
բղավեցին կաթոլիկ ազնվականները միաբերան, մինչդեռ դավանափոխ ու գենոտները մնացին լուռ, մռայլված։ Իսկ Հենրին, զբաղված լինելով խոսակցությամբ Մարգրիտի և տիկին Դնևրի հետ, ձևացրեց, թե չի լսել։
«Գնանք, գնանք ձերդ մեծություն»,
ասաց Կատրինը, որը այդ գարշահոտությունից սկսել էր իրեն վատ զգալ, թեև օծված էր անուշաբույրերով։
«Գնանք, քանզի չկա այնպիսի լավ ընկերակցություն, որ մարդ չլքի»։
«Մնաս բարով, ասենք պարոն ծովակալին, և վերադառնանք Փարիզ»։ Նա ծաղրական շարժումով գլուխ տվեց ծովակալին, ասես բարեկամի էր հրաժեշտ տալիս, և Շարասյան գլուխն անցնելով բռնեց իրենց եկած ճամփան, մինչ թափոր անցնում էր Դկոլինիի դիակի մոտով։